7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Cum să voteze alegătorul din diaspora dacă secția de votare de la el din țară nu se mai deschide din cauza pandemiei?
Opțiunea alternativă ar fi votul în cea mai apropiată secție de votare care este deschisă, în apropiere celei care nu mai poate să fie funcțională.
Cum se văd răpirile de la Kamenka în context electoral?
După ce în vară președintele Igor Dodon l-a primit pe Krasnoselski, este neașteptat faptul că urmează astfel de răpiri.
Mai ascultați rubrica Dicționar European, astăzi despre importul mașinilor vechi. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Creșterea numărului de infectări cu coronavirus în Europa îi pune în alertă pe lucrătorii medicali, deja epuizați, în timp ce autoritățile caută soluții de impunere a unor restricții care să limiteze răspândirea infectărilor fără a închide din nou mari părți ale economiei. În Rusia, care e pe locul 4 în lume la numărul de infectări, au fost raportate vineri 12.116 cazuri noi în ultimele 24 de ore. Rusia are confirmate 22.257 de decese, dar criticii spun că oficialitățile nu raportează toate decesele pentru a ascunde severitatea situației. În Ucraina, țară cu aproape 42 de milioane de locuitori, infectările aproape că s-au dublat în ultima lună, iar numărul cazurilor în ultimele 24 de ore a atins în 9 octombrie un nou record, 5.804. În Cehia, situația se deteriorează rapid, iar guvernul de la Praga a înăsprit restricțiile pentru a preveni răspândirea infectărilor, ce au atins un nou record, 5.394 de infectări în 9 octombrie, a treia zi consecutivă de infectări record. La Chișinău au fost anunțate 919 cazuri noi în ultimele 24 de ore, iar la București 3.186. România a decis să-și recheme ambasadorul din Belarus în semn de solidaritate cu Lituania și Polonia, a anunțat ministrul român de externe Bogdan Aurescu într-o postare pe Twitter citată de agenția Reuters. Autoritățile de la Minsk au acuzat Polonia și Lituania că se amestecă în afacerile interne ale Republicii Belarus pentru că găzduiesc lideri ai opoziției belaruse și pentru că refuză să recunoască victoria lui Alexandru Lukashenko în scrutinul prezidențial din 9 august, despre care opoziția belarusă susține că a fost fraudulos și care a generat ample proteste la care au participat sute de mii de persoane. România s-a alăturat astfel Germaniei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Bulgariei și Slovaciei, care și-au rechemat și ele ambasadorii de la Minsk. Într-un discurs adresat națiunii, președintele Azer Ilham Aliyev a spus că nu e dispus să facă concesii Armeniei în disputa legată de enclava Nagorno-Karabakh și că nu vor exista tratative de pace dacă autoritățile de la Erevan insistă să susțină că enclava e teritoriu armean. Afirmațiile lui Aliyev vin după ce forțele azere și armene au continuat luptele vineri, în timp ce miniștrii de externe din Azerbaidjan și din Armenia aveau programate convorbiri la Moscova, menite să pună capăt celor mai sângeroase ciocniri armate care au avut loc în Caucazul de Sud în ultimii 25 de ani. Fostul președinte al Kirghizistanului, Almazbek Atambaev, a supraviețuit unei tentative de asasinat la Bishkek vineri, când s-au tras focuri de armă în mașina care îl transporta, relatează Reuters, citând o declarație făcută de un consilier al lui Atambaev, agenției ruse de știri RIA. Președintele kirghiz, Sooronbay Jeenbekov, a decretat vineri starea de urgență în capitala Bishkek și a ordonat desfășurarea armatei pe străzile orașului, după 4 zile de ciocniri violente între grupuri politice rivale, ce au urmat anulării alegerilor parlamentare de duminica trecută.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net, la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Alegătorii moldoveni din străinătate au putut afla astăzi de la Ministerul de Externe și de la Comisia Electorală Centrală că în cazul în care o secție de votare plănuită peste hotare nu va putea fi totuși deschisă din cauza pandemiei, exercitarea dreptului la vot se va complica pentru ei foarte tare. Autoritățile depun eforturi să deschidă toate cele 139 de secții preconizate și, pe moment, sunt încrezătoare că vor reuși, poate numai cu mici excepții. Constrângerile țin de faptul că trebuie să respecte restricțiile antiepidemice impuse de țările gazdă pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Dacă o secție nu va putea fi deschisă din aceste motive de pandemie, singura soluție pentru alegătorul din străinătate care vrea să voteze este să meargă la cea mai apropiată secție care este deschisă, a spus ministrul de externe Oleg Țulea la o conferință de presă la Chișinău, vorbind alături de președintele cec Dorin Cimil. Pentru alegătorul din străinătate, următoarea secție înseamnă de multe ori alt oraș și sute de kilometri de parcurs sau tot de multe ori altă țară, unde s-ar putea să nu poată merge tot din cauza pandemiei. Altă soluție autoritățile nu au. Nici votul prin poștă, nici votul online. Să-l ascultăm pe ministrul Țulea.
Există anumite situații, evoluții de care suntem conștienți că pot să apară și pot să se întâmple. Prima soluție pe care am propus-o noi, atunci când există imposibilitate de a deschide sau apare situația de imposibilitate de a deschide o secție de votare, opțiunea alternativă ar fi votul în cea mai apropiată secție de votare care este deschisă în apropiere cele care nu mai poate să fie funcțională din considerente de evoluție epidemiologică dintr-un stat sau altul.
Ministrul de Externe Oleg Țulea vorbind astăzi la o conferință de presă la Chișinău. Mariana Focșa este analistă electorală la Asociația Promolex, cea mai mare organizație de observatori electorali din Republica Moldova. Am întrebat-o ceva mai devreme cât de semnificativ este votul din străinătate, adică ce pondere are în rezultatul alegerilor. Ne amintim că la alegerile prezidențiale din 2016, în străinătate au fost deschise 100 de secții de votare și au votat aproape 67.000 de alegători moldoveni în primul tur, iar în turul 2, de două ori mai mulți, aproape 140.000. Marea majoritate pentru Maia Sandu, peste 120.000 de voturi. Ce pondere au 120.000 de voturi în rezultatul final în cazul unor alegeri prezidențiale moldovene? Mariana Focșa.
Dacă e să mergem tot pe alegerile prezidențiale din 2016, atunci alegătorii peste hotare au constituit 9% din numărul total de alegători care au participat la alegeri. Adică este un număr impunător care dăm seama că totuși face diferența. Mai ales că, dacă ne aducem aminte de rezultatele alegerilor, adică care a fost diferența dintre primul candidat și al doilea, au fost, dacă nu greșesc, 67.000 de voturi, atunci adică este clar de înțeles că votul cetățenilor din diaspora are o importanță semnificativă în rezultatul final al alegerilor.
Da, în 2016 au votat foarte mulți alegători din străinătate pentru Maia Sandu. Dacă votul în străinătate nu este organizat cum trebuie, sunt afectați politicieni ca Maia Sandu?
Depinde de ce aveți în vedere când spuneți că nu va fi organizat cum se cuvine. Dacă e să luăm comparativ cu anul 2016, atunci trebuie să menționăm că în anul 2020 modul de constituire a secțiilor de votare peste hotare a fost cel mai transparent comparativ cu toate perioadele anterioare când au fost deschise secții de votare peste hotare. La constituirea secțiilor din 2020 au fost luați în calcul numărul de alegători care au participat în 2016. Respectiv, acolo unde s-a remarcat că au fost cozi și nu au fost suficiente buletine de vot, acum au fost fie constituite mai multe secții de votare, fie, după cum știm, au fost majorate numărul de buletine de vot.
Da. Acum, la aceste alegeri, și-au exprimat intenția să voteze în străinătate tot 10.000 de alegători, nu-i așa? Care și-au făcut înregistrarea prealabilă online.
Corect.
Peste 60.000, dacă nu greșesc.
62.000 erau la data închiderii procedurii de înregistrare prealabilă.
Da, și ne putem imagina că mulți vor vrea să voteze chiar și dacă nu s-au înregistrat în prealabil.
Cu siguranță, da.
În contextul ăsta, cum comentați declarația de astăzi a ministrului de externe Țulea, că singura soluție pentru cazul în care o secție de votare nu va putea fi deschisă, deci singura soluție ar fi ca alegătorul să meargă la cea mai apropiată secție care este deschisă. Pentru alegătorii din străinătate, cea mai apropiată secție poate fi în alt oraș, la sute de kilometri, poate, sau în altă țară. Putem anticipa situații când nu se vor deschide secții de votare din cauza pandemiei, pentru că autoritățile locale din unele țări nu vor dori să facă focare de răspândire a infecției la secțiile de votare moldovene. Cum comentați faptul că nu există nicio altă soluție practică care să funcționeze, ca alegătorii în străinătate să-și exercite dreptul la vot?
Din păcate, la ziua de astăzi, cadrul legal al Republicii Moldova oferă ca unică posibilitate de a exprima votul prezența fizică a alegătorului și semnarea directă în buletinul de vot și respectiv listele electorale. Noi nu avem altă alternativă, astfel cum au alte state, ca votul prin corespondență sau votul prin internet, care în perioada respectivă, adică de pandemie, ar fi facilitat enorm procesul de votare și presupun că ar fi fost mult mai simplu pentru alegătorii de peste hotare să-și expună opțiunea de vot.
Dar din de ce nu a fost posibilă o soluție ca votul prin poștă sau votul online? S-au făcut măcar tentative?
În 2016, în contextul unui proiect implementat cu suportul Organizației Națiunilor Unite, a fost efectuat un studiu de fezabilitate cu privire la alternativele de vot pentru Republica Moldova. Și s-a ajuns la concluzia că cea mai bună alternativă pentru Moldova ar fi votul prin internet. În rezultat, Comisia Electorală Centrală și-a planificat implementarea sistemului de vot prin internet în contextul alegerilor parlamentare care inițial urmau să fie organizate în 2018, dar s-au desfășurat în februarie 2019. Adică încă de atunci noi urma să fie avut deja pilotat proiectul acesta de vot prin internet. Din diferite considerente, proiectul respectiv nu a fost dezvoltat și nu a fost implementat. Acolo au intervenit modificarea sistemului electoral, ceea ce a impus activități suplimentare pentru Comisia Electorală și alte considerente care, dacă o să doriți, urmează să le aflați mai detaliat la Comisia Electorală Centrală. Votul prin internet a rămas o activitate neexecutată de CEC și a fost replanificată pentru anul 2022, dacă nu greșesc.
Ok, adică acum, anul... dacă ne uităm la efectul politic al acestui eșec de a implementa votul electronic, procedură pe care ar fi folosit-o mai ales alegătorii din străinătate, cine are ce fel de politicieni au de câștigat de pe urma acestui lucru și care politicieni sunt cei în pierdere, uitându-ne la felul cum se votează în străinătate?
Nu putem să spunem, da, știu că sunt stereotipurile respective că implementarea sistemului votului prin internet ar duce la favorizarea anumitui candidat sau anumitui partid, anumitui concurent. Nu pot să spun, să afirm cu certitudine că un concurent anume ar fi favorizat. Ceea ce pot să spun este faptul că alegătorii ar avea de profitat enorm în rezultatul implementării votului prin internet, dat fiind faptul că va fi facilitat însă și procesul de votare. Dar, iarăși să venim, votul prin internet depinde foarte mult de câtă încredere au alegătorii în acest sistem și, în primul rând, câtă încredere au cetățenii în organul care este responsabil să implementeze acest proces, adică în Comisia Electorală Centrală și în instituțiile statului care vor fi implementate în gestionarea acestui sistem.
Mariana Focșa, analistă electorală la Asociația Promolex, cea mai mare organizație de observatori electorali din Republica Moldova. Mariana, mulțumesc!
Plăcere!
Ca în fiecare vineri, Discutăm și astăzi despre principalele evenimente politice ale săptămânii. Vasile Botnaru este cel care a întrebat de data aceasta două prezențe cunoscute pe ecranele de știri ce li s-a părut mai important în săptămâna care se încheie. Integral găsiți răspunsurile pe net la moldova.europalibera.org, aici însă câteva fragmente, iar cine sunt protagoniștii aflați imediat. Vasile Botnaru.
Directorul executiv al cunoscutului think tank din Comrat, Pelegrim Demo, Mihail Sirchili, consideră că evenimentul emblematic al săptămânii a fost noua operațiune de răpire a unor cetățeni moldoveni de către echipa de securiști de la Tiraspol.
Eu înțeleg jocul cu Transnistria. Este un târg, posibilitatea de a conveni sau, cum spun rușii, de găvăriță cu transnistrienii pentru alegerile prezidențiale. Și este al treilea element deja acestui spectacol și acestui târg. Primul element noi am observat cu blocarea satelor din zona de securitate de către transnistrieni, țineți minte, da? S-au mărit mizele. Asta a fost primul element din partea transnistrienilor, cum s-au blocat aceste sate, posturi suplimentare s-au pus în zona de securitate. Apoi au continuat acest joc și au prelungit carantina până 1 decembrie ca să calmeze spiritele aici și pe malul drept al ministrului. Și iată, deja al treilea element, noi vedem că Igor Dodon, de fapt, recunoaște liderul din stânga, ministrul, liderul separatist Krasnosilski, ca un egal cu el. Da? L-a numit președinte și iată acum sună și este un spectacol. S-a prezentat Igor Dodon ca pacificator, care rezolvă probleme și așa mai departe, dar asta este foarte prost pentru Republica Moldova. De ce? Pentru că toți acești ani nu am rezolvat problema transnistriană. Se întoarce ca un bumerang, vom simți și mai mult acest mize și dacă nu facem decriminalizarea, demilitarizarea și democratizarea Transnistriei, atunci Transnistria va criminaliza și de-democratiza și poate și militariza malul drept al ministrului.
Jurnalista de investigație Mariana Rața, autoarea emisiunii Cutia Neagră de la TV8, la fel este de părere că cel mai relevant eveniment al săptămânii este răpirea de la Kamenka și reacția mai mult decât neputincioasă a autorităților constituționale de la Chișinău.
Frustrant în toată această poveste este modul în care au înțeles să reacționeze autoritățile de la Chișinău. După ce în vară președintele Igor Dodon l-a primit la reședința de stat de la Condrița pe, ce am să citesc pe domnul Dodon, pe președintele regiunii transnistriene, le spune domnul Dodon lui Krasnosielski, este neașteptat faptul că urmează astfel de răpiri, iar autoritățile nu pot să dea de urmele celor care sunt reținuți, nici măcar unde se află aceste persoane, două dintre ele, pentru că două deja au fost eliberate.
În schimb, Igor Dodon a intervenit prompt și a reușit să-i elibereze. Așa rezultă din postarea consilierului său.
Dacă ar fi reacționat prompt și ar fi reușit să-i elibereze, probabil că președintele ar fi trebuit să știe că nu e vorba doar de două persoane. Soarta celorlalte rămâne incertă. Mai mult de atât, ceea ce am văzut noi este atitudinea autorităților din diferite perioade față de cei care conduc regiunea. Dacă Krasnosielski a venit oaspete de onoare la Condrița, ne amintim că fostul vicepreședinte nerecunoscut din stânga ministrului a fost chiar primit la Chișinău atunci când a pierdut alegerile și s-a refugiat o perioadă
Șefciuc.
De timp. Șefciuc. S-a refugiat o perioadă de timp la Chișinău, unde locuia împreună cu familia sa. Asta demonstrează că nu există și nu a existat niciodată voință la Chișinău ca să-i pedepsească pe cei care comit abuzuri și îngrădesc drepturile cetățenilor moldoveni în regiunea necontrolată din stânga Nistrului.
Jurnalista postului TV8, Mariana Rață, despre unul din principalele evenimente politice moldovene ale săptămânii care se încheie.
Cel puțin în domeniul nostru, cel bibliotecăresc, lucrurile sunt, să zic, în albea normală. Am trecut, să zic, în spațiu virtual, online, și același scriitor despre care vorbiți dumneavoastră, eu îl invit la bibliotecă și el vine și cifra, impactul, este destul de bun. Și atunci,
aveți creștere odată cu
da,
COVID-ul?
Da, pentru că tocmai COVID-ul ne-a împins în acea zonă online.
Într-adevăr, lumea dispaimă s-a dus să facă rezerve de macaroane și hriș și nu de cărți.
Abia, iată, poate spre toamnă, când s-a văzut că durează, au zis, bă, ia, hai totuși să ne vedem și de niște spectacole.
Ei, vezi că și lumea este diferită. Am și eu o tradiție de a mă întâlni cu niște prieteni literați o dată în săptămână. Acum ne întâlnim mai degrabă o dată la două săptămâni, deci nu ignor și eu. Dar dacă eu merg de 10 ori pe săptămână la bibliotecă, nu contează la care, la Maria sau la biblioteca mea personală, și doar o dată la două săptămâni merg la cafenea, și dacă eu aș fi personajul reprezentativ, ai zice că lumea asta, domnule, nu mănâncă, ei nu mă citesc.
Mă înțeles.
Da, lumea este... Dar eu zic să ne uităm foarte liniștiți, pentru că și până la pandemie lumea nu dădea buzna în biblioteci. Nu are nimic una cu alta.
Acum chiar e un test pentru autorități să vedem cât de repede se vor mișca ca să pună la loc acest edificiu dacă este important. Și dacă nu rămâne cumva numai o lozincă electorală?
Va fi un test. Numai că incendiul de la Filarmonică se adaugă multelor noastre necazuri de până acum. Adică parcă am intrat într-o pantă a disoluției aici. Statul în general, sentimentul de comunitate, civismul, priza la cultură, toate sunt într-o mare criză. Adică ceea ce s-a întâmplat la Filarmonică mi se pare aproape... Dacă iarăși nu sună cinic, ca să preiau expresia ta, Vasile, aproape un fapt natural, un fel de încoronare a epocii coronavirusului.
Scriitorii Mircea V. Ciobanu, Vitalie Ciobanu și Maria Pilkin, într-un fragment din următoarea ediție a emisiunii lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Integral, ascultați duminică.
Dicționar european.
În mod surprinzător, printre țările care interzic cu totul importurile de automobile vechi și poluante, nu sunt cele la care ne-am aștepta, și anume prosperele democrații occidentale, ci țări precum Egiptul, Sudanul sau Marocul, țări în care importarea mașinilor uzate este pur și simplu interzisă și imposibilă legal. Importurile de mașini de mâna a doua sunt interzise legal și într-o țară cum e Brazilia, dar și în multe alte țări ale Americii de Sud. Alte țări din Africa și America impun tarife diferite și punitive în funcție de vârsta vehiculului. Puține sunt în lume țările care permit importul de mașini uzate fără restricție de vârstă. Costa Rica, de pildă, e una din acestea. În Europa de Est, până și țările sărace candidate la intrarea în Uniunea Europeană, cum sunt Albania, Muntenegru sau Serbia, și-au modificat legislația pentru a corespunde celei a Europei Occidentale. Aici accentul nu se pune pe vârsta mașinii, ci pe emisiile de carbon. Deși legislația s-a îmbunătățit enorm în ultimul deceniu, totuși vârsta medie a vehiculelor în circulație tinde să fie mult mai ridicată în estul decât în vestul Europei. De vină nu e doar legislația în sine, poate pe hârtie foarte severă, cât regimul lax al controalelor, inspecțiilor și întreținerii. Apoi, sistemul fiscal în est nu prea tinde să încurajeze, prin diferențierea taxelor, folosirea preferențială a vehiculelor ecologice. În Ucraina, de pildă, aproape jumătate din mașinile importate sunt de mâna a doua. Totuși, mașinile care se situează în afara celui mai coborât barem european al emisiilor sunt interzise la import. În Georgia, situația este exact inversă, iar Georgia e una din țările care taxează cel mai puțin mașinile vechi, mult mai puțin decât cele noi. Vârsta medie a mașinilor importate în Georgia e de 13 ani. Cele vechi sunt taxate mai puțin. Georgia are astfel unul din cele mai vechi parcuri auto din lume. Și Armenia vecină favorizează mașinile vechi, însă le preferă pe cele de mici dimensiuni. Rusia, în schimb, taxează cu 30% mașinile mai vechi de un an, apoi cu 35% între 3 și 5 ani. La peste 5 ani se taxează în funcție de motor. În unele țări, cum e Macedonia în Balcani, unde taxarea mașinilor vechi de import se bazează exclusiv pe dimensiunile motorului, Asta înseamnă că starea reală a motorului nu e aproape niciodată controlată, ci doar se calculează centimetrii cubi. Trebuie spus că asta e stimulat și de cantitatea exporturilor din Europa Occidentală. Mașinile vechi reprezintă numai puțin de 6% din exporturile europene, iar Europa de Est e principala piață, urmată de Asia Centrală și abia pe locul 3 Africa. Germania este, evident, principalul exportator mondial de mașini uzate, urmată de Japonia. Din nou, situația reală din țările importatoare n-ar trebui să fie evaluată doar prin legislația și condițiile tehnice ale importului propriu-zis, ci și prin calitatea controalelor și a inspecțiilor tehnice de după import. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău și-a anunțat intenția să anuleze limita de vechime la importul mijloacelor de transport la mâna a doua, urmând să descurajeze importatorii de mașini vechi prin aplicarea impozitului progresiv. Legislația încă în vigoare interzice importul mașinilor mai vechi de 10 ani, a autobuzelor de peste 7 ani și a tractoarelor cu un termen de exploatare de peste 12 ani. Guvernul își motivează inovația în felul următor. Existența pragului de vechime, citesc, creează stimulente pentru activități ilicite, prin care se evită atât interzicerile, cât și achitarea impozitelor. Se arată în schița politicilor fiscale și vamale pentru anul 2021. În schimb, pentru a proteja mediul, se propune majorarea accizelor la importul mijloacelor de transport proporțional cu termenul de exploatare al acestora. Secretarul de stat de la Finanțe, Dorel Noroc, a declarat într-o apariție la postul public de televiziune că acest sistem va fi unul dur, adică importul unor mașini cu ani de fabricație mai vechi va fi atât de scump încât va descuraja cumpărarea lor.
Eu admit că taxa sau accizul care urmează să fie încasat va fi mai mare și că valoarea autoturismului care va fi importat. Pentru că este important să ne asigurăm că persoanele în continuare sunt stimulate, să importe mașini noi. Deci aspectul ecologic, el trebuie rezolvat nu prin interdicții, dar prin sistemul de taxare. Asta se întâmplă în toate țările.
Expertului economic Viorel Gârbu, abordarea guvernului îi se pare cam stângace, bazată pe jumătăți de măsură.
Într-un final, nu importul mașinilor vechi contează, ci exploatarea mașinilor vechi. Iar aici guvernul nu vine cu nicio acțiune. Ori în Republica Moldova sunt foarte multe mașini care sunt și mai vechi, de vreo 30-40 de ani de chemie, care până acum se exploatează. Și ne creează probleme foarte multe. Sunt autobuze, maxi taxe și așa mai departe, care poluează. Se vede clar că politica noastră de impozitare, mijloacelor de transport, în care noi impunem o taxă de intrare, acest acciz, este o politică depășită, veche, iar guvernul până acum n-a înțeles acest lucru.
Expertul Viorel Gârbu admite că guvernul ar fi tentat să stabilească taxe exagerate pentru importul mașinilor vechi ca să acumuleze mai mulți bani în bugetul de stat, subțiat de criza pandemică, dar în detrimentul protecției mediului.
Guvernul trebuie să interzică exploatarea autoturismelor care nu întâlnesc anumite standarde de poluare. Sunt acele standarde Euro 1, 2, 3, 4 și mai departe. Înceapă de un standard jos și meargă în sus. Deci când se face revizia tehnică, trebuie să se verifice și cum autoturismul respectiv poluează atmosfera. În plus, trebuie să impună anumite restricții pentru mașinile care, deci nu se încadrează anumite standarde, plătească anumite taxe ecologice, din ce în ce mai mari.
În mediul ecologiștilor se optează pentru introducerea unor taxe pentru ecologie și pentru poluarea mediului, odată cu abolirea pragului de vechime în schimbul unor plăți împovărătoare. În caz contrar, atenționează experții, Republica Moldova riscă să se transforme într-un cimitir de rable, cum au mai fost poreclite în România vecină mașinile vechi, colectate de la populație printr-un program susținut financiar. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Astăzi pe Nord News citiți că la aniversarea 100 de ani de la fondarea satului Petrunea din raionul Glodeni, în localitate a fost dezvelit un monument în memoria primilor băștinași veniți din Bucovina. Piatra a fost proiectată și instalată cu susținerea localnicilor, care astfel și-au propus să înveșnicească numele celor care au creat istoria satului. Tot pe Nord News citiți că mai multe femei din Bălți se plâng că au fost trase pe sforă de angajații unui salon de frumusețe din oraș, după ce au accesat credite de la o companie de microfinanțare pentru a beneficia de servicii de frumusețe, salonul și-a asistat activitatea. Acest fapt nu le-a anulat însă împrumuturile pe care clientele sunt nevoite să le achite în continuare. Femeile au depus o plângere la poliție.
Cu revista presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.